Näin käynnistyy jälleen sähköisissä merkeissä tukevasti ilmassaohjelma Radio Helsingin. Mikä me olemme Radio Helsingissä, kollega Jukka Relander. Tähdenlento, pallosalama, avaruusraketti, vuoren huippu.
Mä ainakin näytämme hyvin hitaasti liikkuvilta jokseenkin himmeiltä pallosalamuilta.
Himmeä pallosalama on ehkä.
No.
Ja hitaasti liikkuva on meidän osuva. Niin, joka tapauksessa kuuntelimme siinä Beatlesia jälleen kerran. Ja olivat sitä mieltä, että me pystymme työstämään sen ulos. Ja tämä tietysti liittyy päivän teemaamme, joka on yksi meidän kestoteemoistamme. Historiallisten traumojen työstöön liittyvää.
Kyllä. Se lukee eräänä sarakkeena käyntikortissanikin.
Aivan käyntikortissaan useimmiten on sarakkeet. Ja niin olet viisaasti tämän yhdeksi parametriksi merkinnyt.
No nimenomaan on syytä luetella ainakin joitakin ydinosaamisalueita.
Näin on.
Meille pelottomalla lukee, että keksintöjä keksitään. Itselleni lukee siinä, että historiallisia traumoja työstetään.
Niin, aivan. Minulla taas lukee, että keskeisolennointia suoritetaan.
Aivan, kyllä. Ja sitähän toden totta. Vaivojasi säästämättä nimenomaan olet nämä niin kaikki vuodet tehnyt.
Haluaisin korostaa tätä pyyteettömyyttä, jolla nämä uraat ponnistelut on saatu aikaiseksi. Niin, minkälaista on elämä, jos sitä enää on jäljellä diktatuurien jälkeen?
Minkälaista on elämä, jos sitä on enää jäljellä diktatuurien jälkeen? No, aika yleinen oppihan on se, että silloin kun tyrannia poistetaan, vapaus ja demokratia voittavat.
Puhkeavat kuin kukka-asfaltin.
Nimenomaan. Lävitse. Ja öljy alkaa virrata keskeytyksettä kohti länsimaisten kuluttajien bensatankkeja.
Niin, se pakkaa käymään.
No sen takia moniin tyrannien vastaisiin hankkeisiin on historian saatossa ryhdytty. Että vapaus ja demokratia ja öljy työntyisivät asfaltin läpi.
Niin, vapaus, veljeys ja öljy, se on vanha
kyllä
tunnus.
Tosin onhan niitä tyrannioita tai diktatooria kukistunut myös öljyttömissä yhteiskunnissa.
Näin on historiallisten lainalaisuuksien vastaisesti päässyt joskus käymään. Mitä esimerkkejä tästä mainitsisit?
No, ellen aivan mä väärin muista, niin esimerkiksi Seychelleillä on siirretty asteetta vapaampaan yhteiskuntajärjestykseen.
Jaha.
Sitten 70-luvun.
No niin.
Ja Seychelle ei ole tunnetuin juuri öljyvarannoista.
Hei. Jonkinlainen pankkilaitos siellä muistaakseni kyllä sijaitsee. Mä sekoitan kuin Caymansaari.
No Caymansaaret ainakin on nimenomaan pankkitoiminnastaan ja matalasta veroasteesta on tunnettu. Portugali. Neilikkavallankumous
niin,
70-luvulla. Ja Portugalinkin öljyvarannot on perinteisesti olleet joksakin vaatimattomat.
Joo, kyllä.
Oliiviöljyä lähinnä.
Niin, kyllä. Ja planktonia on kyllä sinänsä
kyllä
saatavilla.
Hyvät sardiinien pyyntivedet lähellä. Pahamakuista ruokaa.
Portugalissako?
Kyllä.
Ai.
Tunnen eräänkin punavihreän kasvissyöjän, joka vastustaa imperialismia ja kaikkea, mutta vietettyä 2 viikkoa Portugalissa hänestä tuli McDonaldsin kanta-asiakas.
Mä en luullut, että siellä, mä en ole koskaan vieraillut Portugalissa, mutta mä oon hokkamaisuuksissani kuvitellut, että siellä olisi hyviä merenelävä ravintoloita lähellä raaka-aineita.
No niillä on semmoinen ajatus vähän niin kuin suomalaisessa kalanvalmistuksessa.
No,
kun on niin hyvää kalaa, niin sitä ei saa pilata mausteilla.
Okei, okay, just, joo, joo. Okei. Okay. Mutta voisihan se tietysti toimia, se on tarpeeksi hyvää se kala. Ehkä mä vaan paljastan tässä suomalaiset ennakkoluuloni.
No meillähän tietysti on niin hyvät kalat,
mutta
itsekin joutuu oikeastaan suorittamaan suoranaista henkistä uudelleen orientaatiota ensimmäistä kertaa, kun laittoi esimerkiksi chiliä kalaruokaan.
Niin.
Että eihän näin saa tehdä.
Aivan, kyllä siinä lievästi rikollinen olo oli. No mutta joka tapauksessa me emme ole täällä nyt keskustelemassa kalaruuan tasosta.
Mm-hmm.
Vaan jälleen työstämässä historiallisia traumoja.
Sitä me juuri olemme.
Tekemässä.
Tekemässä, mm-hmm. Kyllä. Mutta pitäisikö tässä miettiä vielä joku vieläkin havainnollisempi esimerkki isosta historiallisesta traumoista?
Tietysti Nürnberg nyt on siis klassinen esimerkki oikeudenkäynti, jossa nyt työstettiinkö siinä traumaa, ja varmasti sitäkin tehtiin. Tässä palaamme tässä myöhemmin vielä niihin erilaisiin työstämisen tapoihin, joista kyllä tavallaan oikeudenkäynti ja tuomitseminen on vain yksi.
Niin Nürnbergissä tehtiin oikeastaan se, että siellä pantiin fasismi sohvalle.
Mm-hmm. Niin.
Nimittäin se oli psykologian armeija. Mä oon lukenut kirjan, jonka on kirjoittanut Nürnbergissä työskennellyt psykologi.
Joo, mä oon nähnyt yhden dokumentin siitä.
Kas.
Se on parempi kirjana, veikkaa.
No mä en tiedä, se oli creepy jollakin lailla. Siis se oli tavallaan mielenkiintoinen, ja osa minusta oli sen psykologin kanssa samaa mieltä.
Kun hän sanoi mitä?
Kun hän sanoi, että aika hullujahan nämä oli, nämä johtavat natsit. Mutta se, mikä teki siitä prosessista niin kuin hyvin omituisen, on se, että ensin niin kuin, ammattipsykologivoimin hoidetaan tautiluokitus kaikille johtaville natseille, ja sitten ne telotetaan.
Niin just.
Eli tavallaan siinä on kysymys niin kuin sodan fyysisestä ja moraalisesta ja psykologisesta voittamisesta. Mm.
Termi psykologinen sodankäynti saa uuden.
Kyllä,
merkityksen. Joo. Tietysti psykologista luokittelua käytetään kriminaalipsykologiassa. Sekin on hyvin moderni asia, siis 1800-luvun loppupuolelta vasta tapahtunut näin. Siis nämä kaikki mielenvikaisuustutkimukset ja tämmöiset, että niillä saisi alentunutta syyntakeisuutta ja mahdollisesti jopa vapauttavia tuomioita tai hoitoon ohjaustuomio sijasta. Nehän on yleensä siis olleet juuri puolustusasianajan.
Niin kuin se tekee tästä Nürnberg-prosessista niin mielenkiintoisen, että siellä niin kuin jotenkin kriminalisoitiin fasismi tai natsismi ja sitten samalla niin kuin psykologisesti.
Tai niin kuin tavallaan
psykomedikalisoitiin. Niin. Ja tavallaan luulisi, että jos tyypit on kerran ollut niin vinksahtaneita, kun amerikkalaiset psykologit
väittivät.
Niin se olisi pitänyt nimenomaan toimia syyntakeisuutta alentavana
niin, aivan,
tekijänä, että okei, että hoitoon yhdyskuntapalvelua,
joo,
pitkiä terapiasessioita, vähän pillereitä, kyllä se siitä.
Tämähän on se, että kun monet psykokulttuurin kriitikot aina haukkuu psykoanalyysiä siitä, että se on jotenkin lällyttänyt ja läpipsykologisoinut koko yhteiskunnan. Mm. Mä kyllä sitä mieltä, että se on nimenomaan siis tämmöisen niin kuin skientismin ja arvoliberalismin liitto, joka johtaa tähän psykomedikalisaatioon. Toisin sanoen se ajatus siitä, että meillä ei ole mitään muuta kuin subjektiivisia arvoarvostelmia ja sitten on kovia faktoja toisaalla.
Mm-hmm.
Mikä tästä seuraa? Että silloin kun me halutaan todella moraalisesti tuomita joku asia, meidän on julistettava se sairaaksi.
Mm-hmm.
Se on niin kuin ainoa varmainen resultantti tästä oletusketjusta. Ja näinhän tässä selvästi tapahtui.
Mm-hmm.
Niin kuin ei ollut koskaan ollut Amerikan historiassa yhtä suurta tarvetta tuomita ketään moraalisesti. Ja eikä ehkä edes yhtä hyvää syytäkään. Niin sitten ne päädyttiin julistamaan nimenomaan tieteellisesti hulluiksi.
Niin. Joo, mutta siis se, että yhdistetään tieteelliseksi hulluksi julistaminen, tieteellisesti hulluksi julistaminen telotukseen, on musta niin kuin jotakin absurdi.
Yhdelmä. Joo.
Että joko niin kuin ihminen on moraalisesti vastuussa teoistaan, niin tavallaan silloin se toimii täydessä ymmärryksessä.
Niin, ja on juridisesti oikeistoimikelpoinen.
Joo. Tai sitten se ei ole.
No aivan. Joo. Siinä katsannossa ihan nämä normaalienkin oikeudenkäyntien alentuneet syyntakeisuudet tai niin kuin arkikielessä sanotaan varttihulluudet on vähän outoja. Koska erässä mielessä voisi ajatella, että koska moraalinen vastuu on niin kuin tavallaan joko on tai ei ole.
Joo.
Ja silloin kun me attribuoidaan moraalinen vastuu jollekulle, niin eihän se tarkoita niin kuin mitään sellaista tieteellistä tutkimusta sen aivoista tai mitään. Mm. Siis tavallaan se on sellainen moraalinen fiktio, joka me niin kuin langetetaan jokaisen. Jokaisella on vapaa tahto, jokainen on vastuussa. Siis, tämä on niin kuin juridinen fiktio, joka päätetään etukäteen. No sit jotkut tyypit on niin kuin sellaisia, että niiden on kun päätetty tehdä varauksia tänne, että millä ehdoilla tämä fiktio voidaan lukea niiden niin kuin osaksi. Mutta että se on vähän musta outoa sitten se, että silloin kun me ruvetaan näitä varttihulluuksia tutkimaan, niin silloin on pelissä tavallaan juridinen fiktio ja sitten tieteelliset jotkut tosiasiat tai sen kaltaiset. No musta täysin eri tasolla. Että se voisi sanoa, että tämä tieteellinen tosiasia nakertaa tätä juridista fiktiota noin neljäsosan.
No aivan, kyllä. Joo, sekin on mun mielestä mielenkiintoista seuraa näitä tällaisia erilaisia oikeudenkäyntiä mediavälistä välityksellä, missä sitten joko todetaan joku tyyppi täyttä ymmärrystä vaalallisuudesta tai ei todeta. Mm. Sitten kun ajattelee jotain tekoja, että esimerkiksi jos joku silpon henkilö niin pilkkoo naapurinsa arpakuutien kokoisiksi paloiksi ja pitää sitä viikonaan kylpyammeessa ja sen jälkeen huuhtoo vessanpöntöstä tai jotain tällaista, niin mä en ymmärrä sitä prosessia, jolla voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että tämä on toiminut täydessä ymmärryksessä niin, tämä henkilö. Mut näinkin saattaa käydä.
Niin, että onko se loogisesti riippumaton se teko siitä tutkimuksesta?
Niin.
Ja jolloin se on niin kuin skandaali molemmin päin. Jos se ei ole loogisesti riippumaton, että silloin se tutkimus on outo tai asettuu huonoon valoon. Jos se taas on loogisesti riippumaton, niin silloin se asettuu myös outoon valoon.
Kyllä,
kysyä, että siinä on mikä on tutkimus, joka ei päätä tätä hulluksi.
Siinä on mustat tahratestit kovilla, kun näitä kysymyksiä ratkotaan.
Sinänsä ne testit on hyvin perusteelliset. Että se on mielenvika tutkimusten ansioiksi todettava, että siinä ei luoteta vain yhteen. Esimerkiksi mustetahratesti, olisitte enää mustetahratestit ja terapia ja lääkehoitotarkkailu ja syvä haastattelut ja läheisten haastattelut. Että siinä kyllä tutkitaan se ihminen aika tarkasti. Tietysti tämän tyyppinen tutkimus on jo sitten niin intiimiin menevää, että siinä tietysti se on jo oma ihmisoikeusongelma. Mutta yleensä tietysti nyt on aika hyvät syyt ryhtyä siihen. Mutta että tarkoitan vaan sitä, että siinä on yhden teorian tai testityypin varassa se mielenvikaisuusjulistus. Vaan siinä pyritään kyllä aika monipuolisesti hoitamaan tämä tutkimus.
Jos olisi testeissä mahdollista huijata.
Niin, se on yksi kriminaalipsykologisen kirjallisuuden keskustelun aiheesta. No sitä pyritään just estämään sillä, että se on niin monipuolista se testaaminen. Mm. Että voisi olla, että yhdessä haastattelussa pystyisi huijaamaan tai että jollain osa-alueella pystyisi huijaamaan. Mutta se käy erittäin epätodennäköiseksi silloin, kun haastatellaan läheiset ja ystävät ja kaikki. Ja tarkkaillaan, miten lääkehoito puree ja niin edelleen.
Niin, siis sit vaan psykoosin mömmöt kehiin ja sitten keskuudessa me kävelee vihannes.
No joko olet hullu. No joo. Näin vaikeni Taavetti jälleen kerran. Minähän jo viimeksi tunnustin teille hyvät yleiset ja musiikkiasiantuntijat, että minä olen päättänyt soittaa jokaisessa lähetyksessä yhden Bowien ja yhden Beatlesin ja yhden Dylanin. Se on katsos meidän vanhusten käsitys siitä, missä nykyajassa mennään. Ja näin tulemme jatkossakin menettelemään, piditte siitä tai ette. Me keskustelemme täällä historiallisista traumoista, hiilen työstämisestä, olotiloista diktatuurien jälkeen. Sitä voisi helposti ajatella, että suomalaisilla ei ole tästä asiasta kokemusta, mutta jos me ajattelemme nyt viime aikana kukitettuja 90-vuotiaita syntymäpäiväsankareita, niin tietysti jonkinlaista traumaa tässä on työstetty sen jälkeen.
Niin viime viikonloppunahan oli paljonkin kansallista juhlintaa sisällissodan alkamisen johdosta. Se on aina hauska jälkikäteen juhlia näitä sodan alkamisia.
Monet kakkukahvit juotu ja polvia läpsytelty. Mm. Käytit tuossa sujuvastihko termiä sisällissota, joka herättää monissa galvaisia ihoreaktioita.
Niin. Olen lukenut eri lähteistä, että siinä on kysymys jollakin lailla venäläismielisyydestä, kun käytetään tätä, tai sitten jälkisuomettuneisuudesta, tai altistumisesta Yleisradion propagandalle, tai jotain tällaista.
Sehän ei meitä voi koskea sinänsä, koska me olemme täällä Radio Helsingin vapailla aalloilla.
Mutta toisaalta näissä piireissä myöskin tätä emokonserniamme pidetään jollakin lailla vähintäänkin sosiaalidemokraattien soluttamana.
Niinkö?
Kyllä.
Sulla on tietysti, että nauran. Niin.
Mm. Ei mitään. Ei se minua loukata. joo, se on tämä vapaussota-termi aina silloin tällä nousee esiin. Mm. Ja mä en vieläkään oikein ymmärrä, että mihin se ajatus perustuu, jos nyt ajatellaan, että niin kuin sodassa kuoli lähinnä suomalaisia.
Niin. Se on niinku musta yksi aika tärkeä sisällissodan niin, kriteeri.
Niin. Ulkoisissa, silloin kun taistellaan ulkoista vihollista vastaan, yleensä niin kun kaatuneiden joukossa on ulkomaalaisia.
Kyllä.
Ja. Jos taas kotimaista, eli sisäistä vihollista vastaan, silloin kaatuneiden joukossa on suomalaisia. Mm. Tai siis sen maan kansalaisia, niin. Jossa sota nyt ylipäätään käydä. Mutta tässä nyt on tietysti monenlaisia näkemyksiä, mutta se itse asiassa niin kuin tavallaan se pyykinpesu on hyvin monimutkainen juttu. Siirrytään tavallaan siihen problematiikkaan sisältyy hyvin paljon erilaisia niin kuin jännitteitä. Ja siis fakta on kai se, että sisällissodassa kuoli enemmän suomalaisia kuin talvisodassa.
Yleensä mä oon tottunut siihen, että kaikki sisällissodan faktat on yleensä tuppaavat olemaan jotenkin järkyttävämpiä, mitä on loistomaisesti kuvitellut.
Joo.
Kun hyvinvointi Suomessa syntyneenä pullapoikana. Niin.
Joo. Mutta siinä nyt on, niinku, ja, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin suurin osa kuolleista niin kuolivasta taisteluiden jälkeen. Mm. Että sitähän tämä ruotsalainen lehtimies nyt ruotsalaisella näsäkkyydellä ja moralismilla höystettynä on nyt ehdottanut, että me alkaisimme kansallisen pyykinpesun. Vähän sama kuin joku sivistyneistön jäsen tulee pyykkärimuijien luokse, jotka ovat tehneet työtä 50 vuotta ja ehdottaa, että nyt olisi hyvä aloittaa pyykinpesu.
Tai pyykinpesukoulutus.
Niin, nimenomaan, että mitäs tämä nyt, tämä pyykki oikein pestään. Mutta hän kiinnitti kyllä joihinkin olennaisiin seikkoihin huomiota, että tässä keskustelussa nousi esimerkiksi se, että Yhdysvaltojen sisällissodassa oli tiukat määräykset siitä, että antautuneita vankeja ei saa ampua. Mm. Suomessa taas oli korkeimman johdon lupa.
Eikö siis, mikä siinä? Siis mä tarkoitan, että hän on tietysti oikeassa kahdessa asiassa. Ensinnäkin siinä, että tätä asiaa siis suomalaisten itsensä kannalta tulisi jollain tavalla käsitellä. Kyllä mä olen sitä mieltä ja työstää. Ja että myöskin toiseksi sitten juuri siltä kannalta, että miten, että niin kuin miltä ne teot näyttävät. Tämä muuten pätee siihen termivalintakysymykseenkin, että mitä me sanoisimme siitä, jos se olisi tapahtunut jossakin muualla, ikään kuin, että jos ei se olisi meidän sotamme. Sanoisimmeko me sitä sisällissodaksi?
Niin, joo.
Vaihtaisimme niiden maiden nimet ikään kuin, pitäisimme tapahtumat ennallaan. Sanoisimmeko me sitä sisällissodaksi vai vapaussodaksi? Ja miten suhtautuisimme sitten näihin leireihin ja antautuneiden kohtaloon ja muuhun tavallaan niin kuin tämmöinen, miten mä sanoisin, kvasi-objektiivinen tai moraalinen tarkastelu.
Kyllähän, jos tällaista tapahtuisi nykyään, jos sama prosessi tapahtuisi nykyään, niin kyllä siellä niin kuin Haagissa ovet kävisi, kun sinne
toisaalta sitten taas ensinnäkin se, että tämä tyyppi on ruotsalainen, niin se on siis täysin sietämätöntä, paitsi meille suomalaiselle ylipäätään se, että...
No kelle tahansa, herra tähden.
Mutta siis koko tämä nyt, kun... Siis kyllä pitäisi penkoa niin kuin omaa historiaansa, koska siis tässä nyt on koko ajan se idea, että Ruotsi on nyt sitten niin kuin puhdas, historiallisesti puhdas valtio.
Sä suhtaudut Suomen historian samalla tavalla kuin John Lennon Beatles.
No kyllä, tässä tapauksessa ainakin.
Vain sinä saat haukkua.
No, näin on, mutta No, sitten siinä on ylipäätään se, että mistä trendistä tämä tämmöinen syyttely on niin kuin osa. Se on just tätä, että niin kuin kaikki diktaattorit oikeuteen ja mikä siinä, jos joku diktaattori elää vielä ja hänen tekojaan ehkä syytä tarkastella myös oikeusteitä. Mutta siis tämä tämmöinen tendenssi, kasvava tendenssi niin kuin pistää koko historia tavallaan niin kuin oikeudenkäynnin alaisuuteen. Se on musta just joku huono tapa työstää historiaa siksi, että siinä niin kuin tavallaan piilevästi sanotaan, että tämä tuomitsija itse tai tuomari itse on jotenkin puhdas. Puhdas tässä, että hänellä on niin kuin varaa. Hänellä on sekä kehittyneet moraalinäkemykset että kehittyneen moraalirekisteri suhteessa niihin näkemyksiin. Hän voi, kyllä pitäisi aina ensin niin kuin tarkastella itseään. Ihan sama niin kuin... Yhdysvalloissa, että no hyvä vaan, että ehkä toivat Pinochetin ja Noriegan, tosivat tarkastelleet omaa toimintaansa, että millä tavoin nämä tyypit, joita myöhemmin tuomittiin, oli ylipäätään joutuneet valtaan.
Sehän on oma hauska kertomuksensa se.
Tutki rodunjalustustoimintaa Ruotsissa 30-luvulla sekin tyyppi, joka... No joo, saarna loppu.
No ei, mutta mun mielestä tavallaan, musta se oli ihan hauskaa, että se ruotsalainen kiinnitti tähän huomiota. Et, paitsi, että kysymys on ärsyttävästä moralistisesta ruotsalaisesta, joka sormi pystyssä tulee mestaroimaan historiaa, niin kysymys on myöskin tavallaan freesistä ulkopuolisesta näkökulmasta.
Se on kyllä totta. Joo.
Ja eihän hän ole tehnyt mitään muuta kuin, niin kuin avannut suunsa.
Niin, joo.
No niin, käykäämme keskustelua. Ja musta siinä tavallaan keskustelun avauksessa oli monia, monia hyviäkin puolia.
Joo. Eikö sä oot ihan oikeassa, koska siis kyllä se herättely täytyy usein tulla muualta.
Niin.
Joo.
Ja tota...
Perääntyy hän.
Niin. Ja onhan siinä monia outoja piirteitä, että esimerkiksi niin kuin... valkoisen terrorin harjoittajille julistettiin kollektiivinen valtiollinen armahduspiste. Mm.
Joo, mä en ensin sanonut, että tämä asia ei tulisi käsitellä.
Niin.
Vaan, joo.
Niin. Ei, mutta siis tavallaan niin kuin justiin, että et se nyt ei välttämättä, niin kuin raastupa nyt ei ole se paikka, sitä pitäisi käsitellä.
Niin, aivan, joo.
Että se on sellainen epäonnistunut ja hyvin yleinen tapa ottaa sosiaalisia prosesseja haltuun, että yritetään niin kuin kriminalisoida se osittain. Eli tavallaan, ja se on itsessään jo vallankäytön muoto.
Kyllä.
Niin kuin sosiaalisen prosessin kriminalisointi. Et jos, ihan sama on niin kuin, tavallaan, jos puhutaan 70-luvun taistolaisuudesta. Että jos sitä lähdetään niin kuin jotenkin juridisesti mestaroimaan sitä touhua, niin sitten tavallaan niin kuin mennään metsään.
No siinä mennään itse asiassa musta ihan siihen, mistä niitä taistolaisia alun perin syytetään. Toisin ajattelijoiden tuomintaa oikeudessa, joka on etukäteen. Niin kun, jotta se oikeudenkäynti voisi edes olla mahdollinen, niin sen täytyy tarkoittaa, että se on niin kuin, mitä minä sanoisin, näytös oikeudenkäynnin kaltainen. Siis mä tarkoitan, että joko sitä syytettä ei voi nostaa, tai sitten lain on oltava sellainen, että... Joo, mutta että... No, eikä tällaisia suoranaisia ehdotuksia ole ollut, vaikka tietynlaisia mediaoikeudenkäyntejä sitä onkin järjestetty.
Mutta siis siinä, niin kun jos ajatellaan, että meillä on nyt väljästi teema diktatuurin jälkeen, niin tavallaan tämän punaiset-valkoiset kysymyksen asettelun niin kun taustalle käsittelemättömänä pyyhtinä jäi lähes kokonaisuudessaan se, että Suomihan oli tavallaan niin kuin diktatuuri ennen sisällissotaa. Diktaattorina oli Venäjän keisari. Mm. Ja tavallaan niin kuin tämmöisen diktatuurin romahtamiseen, läsähtämiseen tai siitä irtautumiseen niin kuin liittyy aina sama problematiikka jollakin lailla. Koska, ja tavallaan siis se Venäjästä irtautumisen niin kuin mentaalinen haaste oli ihan sama kuin kun joku sosialismista irtaantuvalla Eestillä tai tai Itä-Euroopan mailla.
Tai Espanjalla Frankon jälkeen.
Tai Espanjalla Frankon jälkeen. Eli siinä on kuitenkin niin kuin, valtaosa kansasta on kuitenkin mukana siinä systeemissä. Vaikka se mielletään niin kuin sortojärjestelmäksi jollakin tasolla, niin sitten siellä on niin kuin niitä, jotka keplottelee itselleen hyötyä siitä, tai jotka tavalla tai toisella hyötyy siitä, jotka saa asemia. Ja sitten on niitä, jotka vaan niin kuin tavallaan hiljaisesti myöntyy tähän järjestykseen, jotka on sitten yleensä niitä kärkkäimpiä tuomareita sen jälkeen, kun se järjestys murtuu. Ja koska Suomessa tämä niin kuin prosessi... Ja
aktiivisia vastarintaihmisiä on 1 promille ehkä.
Niin on, joo. Ja nekin oli ulkoistettu, koska he lähtivät jääkäreiksi Saksaan. Ja sekin on oma mielenkiintoinen prosessinsa, että ne lähti niin kuin jääkäreiksi Saksaan taistellakseen Venäjää vastaan ja palasivat taistellakseen ja joutuivat taistelemaan punaisia vastaan. Tavallaan niin kuin niistä tuli valkoinen Suomi imaisena itseensä, vaikka siinä oli niin kuin ihan toinen lähtökohta. Isoisen veli oli siellä mukana.
Joo.
Vastasi sitten Terjoen alueella punaisten telotuksista. Kertoo, onko se nyt Jaakko Paavolan, vaikka tämä oli tämä punainen ja valkoinen terrorikirjassa.
Minun isovanhempieni synnit tulevat sitten vasta lähempänä niin. Toista sotaa. No niin.
Palataan niihin sitten myöhemmin. Mutta niin, että siinä oli tämä koko tämä niinku myöntyväisyyslinja, joka oli kuitenkin sitten ollut, niinku, jos mä nyt muistelen niinku isoisänäkin puheita, erityisesti siinä muodossa, kun mä vanhemmilta sukulaiset kuulin, isäkin kiinnitti aina huomiota sen ristiriitaan. Mm. Että tavallaan niin kuin asiaan kuuluu, että ryssää vihattiin kauheasti, mutta sitten samaan aikaan mikään ei ollut niin hienoa kuin jotkut venäläiset kenraalit, jotkut koltsakit ja tällaiset, siis niitä niin kuin ihaltiin tavattomasti. Ja koko niin kuin suomalaisten tsaarisuhde oli äärimmäisen skitso. Että just joku suuri adressi 1899 niin kuin piti sisällään sellaisen ajatuksen, että eihän hyvä tsaari meille koskaan voi mitään pahaa tahtoa. Että sillä on ilkeitä neuvonantajia. Ja täällä kerätti niin kuin kaikkein aikoinaan adressi, jonka allekirjoitti 1/6 kansasta, jolla vedottiin tsaariin, että käännä suopia katseesi puolemme. Että se oli niin kuin...
Ehkä Mannerheimin hahmoa vähän kiteytyy näitä ristiriitaisuuksia myöskin.
Niin, no Mannerheim itse asiassa kai kuolemansa saakka piti yöpöydällään oman keisarinsa Nikolai toisen kuvaa.
Niin just.
Mutta se, niin kuin se skitso on se just siinä, että on tuollaiset niin kuin ristiriitaiset tunteet. Et totta kai niin aika monet suhtautu kriittisesti venäläistämistoimenpiteisiin ja kaikenlaiseen valtakunnallistamiseen, mitä oli käynnissä. Mutta sitten yhtäkkiä niin sisällissodan jälkeen kaikki tämä oli punikkien syytä. Vaikka niin Leninin valtaansa nousuun asti, niin punaiset oli just niin tsaarin vallan niin kovimpia vihollisia.
Kyllä. Siinä on tämä ylihistoriallinen Venäjä, joka on.
Joo.
Historiallisten aikakauskirjojen yleisön osastoista tuttu.
Niin, nimenomaan. Ja siis kun jossain niin kun, raivopäisimpien alan keskustelijoiden kirjoituksessa vieläkin syytetään siis venäläismielisyydestä niitä, jotka niin kun, on edes vähän ymmärtää niin kun myös tätä punaisen osapuolen todellisuustulkintaa. Et siinä niin kun, tavallaan täysin ylihistoriallinen Venäjä on se, siis on se tsaarin Venäjä, kommunistinen Venäjä vai Putinin Venäjä.
Joo. Ja siis, jotka ei tosiaan ole sama asia, vaikka niissä olisikin yhteisiä piirteitä eräässä katsonoissa.
Niin.
No nyt kuunnellaan tähän väliin jälleen kerran Jukka Dalanderin termein poppia. Roy Orbison tuo esiin tässä kaikkia totuuskomissioita edeltävän ongelman, että aina suurin osa meistä on kuitenkin työskennellyt niin sanotulle miehelle. Orbisonin Roide. Siinä lauloi työskentelevänsä miehelle. Ja yleensä tämä mies tässä sävyssä käytettynä viittaana niin sanottuun systeemin mieheen. Tai sitten se voi viittata myös alan mieheen, niin kuin ennen sanottiin.
Jep.
No mutta tervetuloa Jukka Rallaran tukevasti ilmassa ohjelmaan.
Kiitos.
Olethan tässä jo.
Aina mukava tulla.
Tuota, meillä on nyt jälleen kerran tällainen keskinäinen tähtihetki, Jukka. Mm-hmm. Me saamme nimittäin lukea HKL:n poikkeusliikennetiedotuksen.
No niin. Ja hyvät kuulijat neteistä, jotka kuuntelevat tätä suorana lähetyksenä. Mm.
Niin nyt on 28. tammikuuta maanantai kello 13.38. Eli teidän nauhoitettujen lähetysten kuulijat, sulkekaa korvanne. Linja, siis raitiovaunu 6, Hietalahden suuntaan on maksunut poikkeusreitin. Hietalahti jää ajamatta Boulevardilta alkaen, eli se kääntyy jo erottajalla tämä vaunu. Ja tämä on arvioitu kestävän tämän poikkeusjärjestelmän kello 15 eli 2 asti. Okay. Eli raitiovaunu 6 ei käynyt Boulevardille, vaan kääntyy erottajalla. Syynä onnettomuus. Kello 14.15 tilanteen toivotaan olevan ohi. Kylläpä tulee aina niin virallinen ja kohottunut olo. Vähän kun olisi äänestämässä käynyt.
Niin, no, tässä on hieman erilaisesta tuntemuksesta kysymys mulla yleensä, että tässä tuntee jotenkin laittaneensa kaksi sormeaan maailman valtimolle. Mm. Ja raportoi sitten tieteellisen viileästi, että kyllä se lyö. Äänestäessä on ehkä enemmän sellainen velvollisuuden täyttämisen tyydytys. Mm.
Joo, tietenkin semmoinen, jos saa nyt abstrahoitua tästä sinun poikkeusliikennetiedotusolosi niin kuin subtieleistä vivahteista, niin, niin niitä kuitenkin niin kuin yhdistää siis semmoinen niin kuin yleinen kansalaiskuntoisuuden lievä kohottuminen.
Se on kyllä totta. Sitä ehkä tuntee olevansa osa valtiota.
Niin jollain sillä tavalla. Hetkellä. Ja mikä silloin? Ja missä se läikähtää?
Niin, se on se kansallistunne tai valtiotunne, joka on se outo tunne rinnassa, joka läikähtää, kun kuulee sanan valtio.
No hyvän. Näin Snellman ja tämä on meidän mielilauseemme. Ja olen Jukalle siitä kiitollinen, että hän on minulle sen introdusoinut.
Kyllä.
Niin, mutta missäs valtiossa ja kenen valtiossa ja minkä jälkeen?
No tässä nyt ollaan jo valtion idean äärellä herättäen, kun liikennetiedotteen
luetaan. Hiljennetään nyt hetkeksi.
Mutta tämä on sitä valtiollista toimintaa, joka ei jätä traumoja jälkeensä.
Aivan. Tietysti tuon tyyppisestä suhteesta valtion saattaa sitten pidemmällä tähtäimellä kuin seurata yhtä sun toista.
Ja siinä tietysti voi porttiteoriakin toimia.
Niin, että niistä myös tarkoittaa.
Kun vähän saa valtiota, niin sitten alkaa haluta lisää ja lisää.
Kyllä.
Ja sitten ollaankin jo sosiaali- ja terveysministeriössä hommissa.
Joo, sitten läikähtää. Mm. Todella. Joo. Ja joo. Kohta ollaan Serbian armeijassa vapaaehtoisena.
No.
Sosiaali- ja terveysministeriöstä selvitti.
Niin, se onkin mielenkiintoinen porttiteoria. No en mä tiedä tietysti.
No mä sivuutin muutama portti tässä.
Niin kyllä, joo. Joo, joo, mutta toisaalta noinhan ne porttiteoriat toimii. Mm. Että yhtä hyvinhän ne muutkin porttiteoriat toimivat.
No ei, mutta eikö se nyt se, no serbit tai ketkä tahansa muut kliseen esimerkki, mutta totta. Eikös niillä nyt kuitenkin, nehän on niinku runoilijoita aika suuri osa niistä post-Jugoslaavijohtajista siellä. Ja tämmöisiä, jotka oli just läikähdelleet, antaneet sydämensä ailahdella ja läikähtyä.
Minkälainen Suomesta olisi tullut, jos A. Saksa olisi voittanut sodan, B. V.A. Koskenniemi olisi julistettu diktaattoriksi?
Niin sivuun menen sanoa, niin isoisäni olisi ollut siinä hallituksessa ministerinä.
Kyllä, varmasti joo. No.
Tällainen suunnitelma tai lista on kai sitten kyllä löytynytkin.
Niin. Voi olla, että henkilökohtainen terapian tarpeesi olisi näinä päivinä vielä suurempi.
Vieläkin suurempi,
joo. Kyllä.
Se voi olla, että Niin, en tiedä sitten mikä. Niin, no tämä jossitteluhistoria on oma genreensä, johon historioitsijat eivät aina suhtaudu kovin tyydytyksellä, mutta...
No, siis, tavallaan ihan täsmällistä historian tutkimusta tehdään kyllä kontrafaktuaalisilla kysymyksillä, joka on tavallaan niin kuin jossittelun alalaji.
Niin, mä saatan tarkoittaa itse asiassa sitä, mutta et sanoa.
Eli kontrafaktuaaliset kysymykset on niitä, että miten tavallaan niin kuin toteutumattomat historialliset vaihtoehdot vaikuttavat kunakin historiallisena hetkenä aikalaisten toimintaan.
Ahaa, okei, joo, just. Joo, no joo, toi on nimenomaan alalaji. Joo. Kyllä, sehän on hyvä. Miten myös sitä voi laajentaa, miten toteutumattomat historialliset vaihtoehdot vaikuttaa nyt?
Niin, no siis tavallaan kontrafaktuaaliset kysymykset on jatkuvasti läsnä.
Niin, kyllä.
Ja yksi iso viimeaikainen esimerkiksi on se, että periaatteessa niin kuin 70-luvun taistolaisuus herätti hyvin paljon sellaista toimintaa, joka tavallaan varautui siihen, että jos ne pääsevätkin valtaan tai estämään sitä valtaan pääsyä ja tälleen.
Ja sitten sen jälkeen, niin kun taistolaisen liikkeen hajottua, niin tietysti koko tämä toteutumaton tulevaisuus vaikutti eräänlaisena energiaa heidän olemiseensa silloin katkeruutena tai melankoliana tai nostalgiana.
Ja lisäksi jälkikäteiskeskustelussa, vallankin keskustelussa, jota käydään Ben Zyskowiczin tapaan, niin myöskin taistolaisia haluttaisiin tuomiolle niistä rikoksista, joita he olisivat tehneet, jos he olisivat päässeet valtaan.
Siinä todellinen kontrafaktuaalisen oikeudenkäynnin huippu. Kyllä.
Kontrafaktuaalinen juridiikka on aivan liian väheksytty juridiikan laji. Minusta olisi erittäin hauskaa, jos Helsingin yliopistossa olisi kontrafaktuaalisen juridiikan professori.
Oppituoli, joo, kyllä.
Esimerkiksi rattijuopon voisi tuomita niistä yliajoista, joihin hän olisi syyllistynyt, jos hän olisi saanut autonsa käyntiin.
Kyllä sillä olisi aikamoinen. Kyllä siinä harkitsisi kaksi kertaa ennen kuin harkitsisi sitä, että lähtisikö olemaan ajamatta.
Niin.
Tai siis tarkoitan, miten se nyt menikään. Joo. Meillä kohta jatkamme keskustelua historian työstämättömistä traumoista ja diktatuurien ynnä muiden lekapyykkien pesemisestä. Soitamme tässä jossain välissä sitten kahden kappaleen verran poppia, mutta voisimme vielä hieman väläytellä sitä, mitä tuleman pitää. Tämä tunnetaan nakituksena. Amerikkalaisten mediakonsulttien keskuudessa.
Niin, meillähän on itse asiassa käsikirjoituksen sarka vielä kyntämättä aika moniltakin kohdalla.
Olemme käyneet kolme riviä käsikirjoituksesta.
No niin, ja nyt kapellimestari tuolla kulmauksessa, joka ennen myös äänitarkkailijana tunnettiin, alkoi johtaa orkesteriamme, ja hän kovasti haluaisi soittaa poppia päästäkseen uutistulkijan asialle. Tai sitten hänen täytyy päästä vessaan, tai sitten hän inspiroitui keskustelusta niin, että alkoi mielessään johtaa sitä käsimerkkeen. Tämä jäi epäselväksi, mutta varautukaamme siihen, että kohta taas poppi soi.
Joo, no niin, hän nyökkäili, että musiikki soikoon. Me soitamme nyt Macy Grayn kappaleen ensin, jossa hän myöntää syyllistyneensä murhaan. Melko railakas myöntö pop-tähdeltä. Sen jälkeen Bob Dylan lohduttaa edelleen melko railakkaasti. Don't think twice, it's all right. Näin, herra Zimmerman. Ja sitä ennen Macy Gray kävivät tämmöisen hyytävän kirjeenvaihdon, jossa Macy Gray ensin syyllistyneensä murhaan, sen jälkeen Bob Dylan hieman hätkähdyttävästi kuittasi sen naurulla, sanoen don't think twice, it's all right, eli älä sille ajatusta tuhlaa, se on ihan okei. Me, jos nyt rohkenen käyttää tätä monikollista pronominia, olemme täällä keskustelemassa diktatuurien jälkeisestä traumojen työstöstä. Tämä pronominivalinta on siksi hieman kyseenalainen, että satun sijaitsemaan yksin tässä studiossa juuri tällä hetkellä. Ja nyt kävin koputtamassa Jukka, kollegani Jukka Relanderin lasista olkaa. Ja tähän ymmärtäisi vavahtua ja saapua paikalle tänne studioon. No niin. Hei.
Hei. Mitäs täällä puhutaan?
Puhuimme tietysti sinusta, kun olit poissa.
No niin, siitä puhemista puute.
Voisin niinkin sanoa.
Joo.
Ja eipä tässä. Niin, me voitaisiin hieman eritellä nyt näitä työstämisen tapoja. Kenties. Niin. Ollaan nyt puhuttu jollain tavalla näistä yleisistä historiallisista traumatapauksista, niin sanoaksemme. Mutta ei ole vain yhtä mahdollista tapaa suhtautua niihin jälkikäteen. Niin me voidaan jollain tavalla vähän luokitella näitä
työstämetodeja. Jos ajatellaan, että traumat syntyy jonkunnäköisestä vaikeista tapahtumaketjuista, johon usein liittyy diktatuuria, pakkovaltaa ja niin äkillistä kirpoamista.
Mikä siinä on, että voisi pysähtyä hetkeksi miettiä, mikä siinä on erityisen traumaattista?
Mä luulen, että se kaikkein traumaattisin piirre siinä on se, että se aiheuttaa ihmisille sisäisiä ristiriitoja. Mm. Eli tavallaan niin kuin Saksassakin oli 30-luvulla aika monia, jotka esimerkiksi ihastui fasismiin. Tai jotka jollakin lailla olivat innoissaan siitä. Jotka identifioituvat Saksaan sen sotamenestyksiin tai Saksan nousuun 30-luvulla ja näin poispäin. Ja tavallaan niin kuin sitten kun tämä lumous haihtuu ja katsotaan, mitä jää viivan alle, ruvetaan laskemaan kuolleita, niin mä luulen, että siinä se kaikkein suurin vaikeus on. Mutta tietysti toinen problematiikka on sitten niin kuin sorretun problematiikka. Että sorron päättyminen on myöskin aina vaikeaa. Siinä joutuu luopumaan uhrin asemasta. Yhtäkkiä vihalla ei olekaan kohdetta. Ja tavallaan niin kuin sorretun subjektius on saattanut just rakentua sille vihalle. Sen menettää. Siinäkin on niin kuin monisäikäinen problematiikka.
Niin, ja yksi problematiikka on kanssa tämä, että, siis, että jos odotetaan, että kansa on ollut jonkinlaisen pakkovallan alaisena. Se, millä ihmiset oikeuttaa osallisuuttaan sitten tähän systeemiin, on yleensä eloon jääminen, eli pelko. Siis että ajatus siitä, että mun on annettava tämän verran periksi tai muuten minä ja meidän perheemme tuhoutuu. No tämähän johtaa jo sinänsä sitten tekoihin, jotka saattaa olla sitten epäsolidaarisia sen yhteisön.
No totta kai. Ja
kollaboraation ajatus, joo. Mutta sitten siinä on myös tämä henkinen osallisuus. Et siis vaikka sä selität sen osallisuuden sille ilon jäämiselle, niin sitten koituu aina pientä osallisuuden ylijäämää.
Niin. Joo.
Tiettyä identifikaatiota, tiettyä panttivankisyndroomaa, tiettyä jotakin tällaista. Tämä on myös sellainen niin kuin ulkoistatko vai sisäistätkö tämän aggression ja mitä sen työstät ja liität takaisin sun kokemukseen ja yhteisöllisiin suhteisiin.
Aivan. Niin sekin on outoa. Jotenkin tähän problematiikkaan ehkä liittyy se outo ilmiö, että taistolaisnostalgiaan ovat taipuvaisimpia ne, jotka eivät ole taistolaisia 70-luvulla. Joo, siinä on toi ylijäämä ja tietysti niin kuin se, että mä voisin ehkä omasta kokemuksesta kummuten spekuloida, että minkä tahansa sortojärjestelmän vankkumattomimpia tukipilareita on keskiluokkaiset lapsiperheet. Jos niin kuin vanhemmat alkaa ajatella siinä vaiheessa, kun on joku pieni ihme kehdon pohjalla, että alkaa ajatella, että oikeudella ja vääryydellä ei ole mitään väliä, mutta tuolle pitää saada ruokaa.
Niin. Tai siis niin kuin tämä edes oliko se brittiläinen vai amerikkalainen journalisti, joka kirjoitti siitä, kun hän asui Saksassa 30-luvun alusta alkaen. Hän pystyi ikään kuin arjen tasolta tarkkailemaan sitä, että miten fasismi tai natsismi hiipuu siihen yhteen, siis ikään hiipii siihen yhteiskuntaan. Hiipuminen tapahtui myöhemmin. Niin, niin hän just sanoi sen, että aika suuri, juuri kukaan niin kuin ollut natsi, missään sanoi aktiivisessa mielessä. Tämä oli tietysti äänekkäitä. Mutta sitten kun Hitleri, niin kuin, tai se ongelma ei ikään kuin näyttäytynyt aluksi niin, että natseja oli pilvin pimein. Pikemminkin sitten, kun ne oli päässyt valtaan, niin sitten tuli ensimmäiset juutalaislait. Aika laaja liberaali keskiluokka vastusti englantia. Mutta sitten ne alkoi vähitellen sanoa lapsille, että jos sä välttäsit kuitenkin sitä Rosenbergin poikaa, tai siis mikä nyt lieneekään juutalaista naapurin poikaa, että jos leikit sen kanssa, siitä voi tulla vähän hankaluuksia. Tämä oli ensimmäinen askel. Suojeltiin omaa lasta, että sitä ei nähdä niin kuin tämän kompromettoivan aamon yhteydessä. No mikä on seuraava askel? Seuraava askel on se, että kun näkee juutalaisen, vaikka olisi liberaali mielipiteiltään, niin se vaistomaistuu. Tämä merkitsee ongelmia.
Joo.
Silloin ollaan jo niin kuin antisemitismin tiellä. Ja näin se saadaan niin kuin istutetuksi ihmisiä tavallaan ulkoa päin tämä koko systeemi, joka on musta aika tavallaan hyytävä kuvaus.
Joo, mutta siis toi on tavallaan niin kuin myöskin, sen on oltava noin.
Niin, niin.
Koska eihän muuten mikään niin kuin sortavalta ei pysyisi pystyssä.
Niinpä, joo.
Ja ihan sama oli kyllä sosialismissakin, että muista, onko se nyt Václav Havel, joka pohdiskeli näitä kysymyksiä niin kuin sosialismin romahduksen jälkeen Tšekkoslovakiassa ja totesi, että, niin kuin, että tässä on kaksi ryhmää, joilla on selkeä positio. Ne, jotka oli niin kuin urakommunisteja ja systeemissä sisällä, niille tämä niin kuin tilinteko on helppoa. Sitten oli niitä, jotka oli toisinajattelijoita, joko vankilassa tai työttöminä tai kadunlakasijoina tai pienissä kirjallisuuspiireissä. Niille se on helppoa. Ne oli oikeassa. Sitten se harmaa vyöhyke. Eli tyypit, jotka tavallaan ei ollut täysin systeemissä mukana, mutta jotka kuitenkin niin kuin joiden hiljainen työ piti yllä sen koko järjestelmän.
Joiden päätös siitä, että he osallistuvat systeemiin, mutta nurisevat ikään kuin takana päin.
Niin,
siis, seinissä ei ole mikrofonia.
Niin. Ja niin, ja sitten tavallaan niin kuin, että okei, eihän tämä nyt kivaa, mutta duunis pitää käydä.
Niin just.
Ja pidetään niin kuin pyörät pyörimässä. Niin just tämä tavallaan niin kuin arjen totalitarisoituminen niin kuin tämän hiipimismekanismin kautta on se, jonka ja mä voisin kuvitella, että sama oli niin kuin jotenkin varmaan osittain samasta oli kysymys myöskin niin kuin Suomessa näillä niin sanotuilla venäläistämiskausilla.
Niinhän se aina on. Ja sitten kun siinä on se, joka on niin hajo tai hallitse sloganin ydin, on se, että sä aina kuvittelet, että muut tottelee. Ja se riski, minkä sä otat siinä, on se, että sä astusit itse ensimmäiseksi tykiruoaksi.
Joo.
No silloin, kun kaikki ajattelee yhtä aikaa näin, silloin se systeemi heti toimii. Silloin kukaan ei astu eteen. Kaikki on ruodussa.
Joo.
Ja
ne keskiluokkahan aina ajattelee silleen, että niin kun täytyy välttää niin kun troublemakereita ja ei tässä nyt ei ole järkevää tästä nyt kovan kovaa meteliä pitää. Niin, ja tälleen. Siis tämä on keskiluokan vaistomainen yhteiskunnallinen orientaatio, mikä tekee siitä meistä taantumuksellisen voiman.
Kyllä.
Ja just niin kuin kaikissa niin kuin sortavallantatilanteissa tällaiset niin kuin keski-ikäiset, keskiluokkaiset ihmiset on kauhistelleet nuoria, jotka rintakaarella käy systeemiä vastaan, ajatellaan, että tuo nuo intomielet haihattelijat, että ei tuosta mitään tule. Ja nyt on paras vaan käydä töissä.
Niin siinä on aina sen järjestyksen ylläpidon. Se on niin kuin se idea siinä.
Ja se on kyllä aika selkeästi niin, että ne, jotka on jollain tavalla voittajia siinä järjestyksessä, ne puhutaan sitä.
Kyllä, joo.
Jotka ei ole niin vastustaa.
Tämä ei nyt edes voittajia, mutta jotka saavuttaa sen järjestyksen kautta suhteellista etua.
Niin, niin. No se on jo voitto tavallaan. Että, niin, niin. Että koko se järjestelmä, joka on kuitenkin niin kuin suht hyvällä tolalla.
Joo.
Tuo asunto ja perhe ja työ ja näin. Niin sitä haluaa niin kuin heiluttaa. Siis mä tarkoitan, että sen... Niin kuin, haluaa mieluummin pitää status quoon. Niin kuin, halusko sitä, että sinne yhtäkkiä jotkut niin kuin kiväärien kanssa tulisi? No ei varsinaisesti.
Tässä on muuten mielenkiintoinen, jos ajattelee niin kuin tekee tästä maailmanpolitiikkaan yleistyksiä. Ja silloin siis luulisi, että kaikki ne maat, jos on tällainen niin kuin länsimainen väestöpyramidi, joka on lähinnä keskeltä pullistunut, jotka on siis niin kuin keski-ikäisten hallitsemia yhteiskuntia, että ne olisi niin kuin kaikkein vanhoillisimpia, taantumuksellisimpia ja sovinnaisimpia. Ja sitten jotenkin radikaalipotentia on niissä yhteiskunnissa, missä on niin kuin jyrkkä pyramidi, missä on paljon nuorisoa ja suhteessa niin kuin vanhempien ihmisten määrää. Mutta toisaalta niin kuin tuntuu, että ne on justi kaikkein traditionalistisimpia yhteiskuntia tällä hetkellä.
Okei, esimerkiksi. Mä en oikein tiedä näitä väestöpyramideja.
No siis, kyllä mä olen Pohjois-Afrikassakin, niin, niin siellä on nuorison määrä todella paljon isompi suhteessa väestöön. Kuin. Ja sitten siis maailmassa on maita, jossa niin kuin puolet väestöstä on alle 25-vuotiaita tai jotain tällaista, että se... Mä luulisin, että niissä nyt sitten niin kuin kuohuisi kunnolla. Toisaalta voisi olla, että just se niin onkin.
Voisi olla, että niissä kuohuukin. Me ei vaan juuri vielä ole kuultu siitä mitään.
Niin. Niin, että se, tai niin, että se näyttäytyy meille vaan niin kuin terrorismina tai sisällissotina tai jonain muuna. Mutta sehän nyt on niin kuin ihan simpassikokeellakin osoitettu, että jos on liikaa nuoria miehiä, niin se tuottaa väkivaltaa.
Niin, viikingit ja...
Joo, joo.
niin edelleen. No joo, otan tätä tämmöistä väestötiedettä viisautta, mutta kyllä siinä on tietty perä tietysti.
No nyt me päästään tähän työstötekniikoihin. Mennään seuraavaan osioon. Meillä on nyt vähän paremmin vielä petattu tämä, niin kuin, että joo, mitä tästä työstetään.
Mä olisin kyllä vetänyt, kun sä vedit maailmanpolitiikkaan tämän vielä kerran teologiaan.
Joo, no se on aina hyvä veto keskustelun tässä vaiheessa.
Että se, että et siis, et siinä se on musta niin kristityskon radikaaleen ydin on tämä pelastuksen asettaminen onnellisuutta vastaan. Ei siksi, että mä niin kuin erityisesti uskoisin mihinkään siis niin kuin pelastukseen teologisessa mielessä tai siis en lainkaan. Mutta siis se idea siitä, että onnellisuus ei ole edes mies viihdettä. Että onnellisuus on aina defensiivistä. Se on aina vaan sitä säilyttämistä, tavallaan sen tietynlaisen niin kuin järjestyskompromissin säilyttämistä ja niin kuin suhteellisen etuisuuden saamista siinä. Ja että niin kuin, että täytyy pyrkiä pelastukseen, joka on jollain tavalla niin kuin elämää suurempi. Ja se on niin kuin musta vallankumouksellinen tavallaan ajatus. Mitä se sitten kussakin tilanteessa merkitsee? Mutta se merkitsee just sitä, että nyt on niin kuin uskallettava tehdä tekoja, jotka muuttaa sun omaa suhdetta yhteisöön. Eikä vaan niin, että sä sopeudut.
Joo, no siis keski-ikäisten ja keskiluokkaisten lapsiperheiden näkökulmasta tuo nyt on kyllä aikamoista ykkäröisiä tai vähintäänkin järjestyshäiriö.
Niinpä. Siitä vaan keltaisella yliviivauskynällä lähetetyt järjestyssäännöt, tai siis korostetut järjestyssäännöt sitten naapurin nuoren postiluukussa sisään. Me kuuntelemme tähän väliin Procol Harumia, joka on jäljittänyt kyllä viisaasti yhden sellaisen tekijän, joka aiheuttaa paljon historiallisen työstön tarvetta. Silloin kun välille on kertynyt vähän liikaa. Too much between us. Procol Harum ja Too much between us. Oli siinä, me työstämme täällä edelleen. Historiaa. Olemme tehneet sitä tässä ohjelmassa joskus ennenkin. Olemme puhuneet pesän selvityksistä ja kansallisista ongelmista. Mutta nyt jälleen tuoreelta
kannalta olemme palanneet tähän yleistematiikkaan. Ja tarkoitus on ollut tässä jo pitkään päästä käsittelemään näitä historiallisen työstämisen menetelmiä.
Joo.
Alustatko siitä hieman, Jukka? Mehän olemme tottuneet kuuntelemaan alustuksia näissä maurikkaasti etenevissä paikallisradio-ohjelmissa.
Niin, no kysymys on siitä, että jos on joku
vaikea asia, miten sitä työstetään?
Ja mitä työstämättömyydestä seuraa?
Mitä työstämättömyydestä seuraa? Niin, no tietysti se on ehkä, lähdetään siitä päästä liikkeelle.
Koska itse asiassa useimmitenhan melkein käy niin. Se on erittäin harvinaista, että työstämistä ei tapahtuisi lainkaan, koska vähintään se oirehtii. Ja sitäkin voi aina sanoa, että niin. Mutta sanotaan, tietoinen työstäminen on usein aika vähäistä.
Niin, ja siis tavallaan asioita tullaan työstäneeksi. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain sosialismista vapautunutta maata. Ja tilannetta, että sitä ei työstä ollenkaan. Sitä problematiikkaa. Niin siellä esimerkiksi saattaa joitakin tyyppejä ottaa päähän se, että ne, jotka on ennen olleet politrukkeja, jatkaa edelleen hyvässä sosiaalisessa asemassa, tavallaan jonka menestystekijät on hankittu vääryydellä.
Niin, jotka on siis oikeastaan niin kuin lunastaneet sellaista valtion omaisuutta, ja ne on ollut positiossa.
Niin, no nyt puhutaan Venäjästä, niin. Ne on sitten eri asia.
Kyllä mä kuulin pienessäkin mittakaavassa. Mä oon ennenkin puhunut tästä, kun Pietarissa oli valtiollisessa jo runokustantamassa ollut 3 kirjailijaa töissä.
No?
Henkensä pitimiksi. Sitten eräänä päivänä sanoi, että no ei se iso pomo tullut sitten sinne enää koskaan yhtenä päivän jälkeen paikalle. Niin he alkoi sitten pyörittää itse sitä ja jako kaiken sisään tulevan 3 Pekkaa. Ja
no niin, joo.
Siitä tuli tämmöinen osuuskunta sitten, yksityinen osuuskunta.
No, omistaako nämä henkilöt nykyään jalkapallojoukkueita
Englannissa? No, tämä oli vuonna 1994, kun mä tapasin heidät.
Joo.
Toisaalta se myyntiartikkeli, mikä heillä oli käytössään, eli runokokoelma, niin varmaan niiden myynti on sitten Neuvostoliiton pikemminkin laskenut.
Mä tiedän, se onkin totta. Joo.
Ovatko sitten vaihtaneet toimialaa. Mutta mistään tämmöistä niin weberiläisestä kapitalismista ei ollut hajuakaan niin kirjanpidosta ja investoinneista ja tällaista. Se oli todella, katsottiin mitä tilille oli tullut ja jaettiin se 3 lailla.
No, se on ihan hyvä.
No, ei se mitään. Mikäs se on? Mut kuvastaa vaan sitä tieteellisyyttä ja paneutuneisuutta, jolla Venäjän yksityistämisohjelma hoidettiin.
Niin ei se tyyppi sitten tullut.
Niin.
Joo.
Se varmaan omistaa jalkapallostadion.
Niin, kuultavasti joo. Tai se on tehnyt omaisuuksia omistajalla 2 kaupunkia ja pidättäytymällä palkanmaksusta 15 vuotta.
Just niin.
Joo.
Niin, mutta sulla oli tää.
Niin, no siis tällaisia, kyllä niistä jää jotain tällaisia jälkiä. Et joku kanta pitää kuitenkin pystyä ottamaan. Niin et Etelä-Afrikassahan nyt esimerkiksi niin siellä on ollut tämmöinen niin kuin armon politiikka. Ja se on kai sitten toiminut aika hyvin. Niin kuin siellä on valtavia ongelmia, mutta ne on sitten niin kuin sosiaalis-taloudellisia ongelmia tällä hetkellä. Mutta siellä ei ole sellaista niin kuin ihmisryhmien välistä väkivaltaa.
Niin, ja siis se on kuitenkin niin kuin, myöskin, täytyy ottaa huomioon, että totuuskomissio oli niin kuin eri asia kuin vain tämmöinen niin kuin yleinen armahdus.
Joo.
Että seuraavat vallanpitäjät kopauttaa kerran nuijalla, että no niin, se on nyt unohdettu.
Joo.
Että kyllähän sitä käsiteltiin se yksityiskohtaisesti ja jokainen tapaus. Kaikkihan ei tullut, tai siis kaikkihan ei nostettu sinne totuuskomissioon. No. Jotkut pitää niitä niin kuin epäjohdonmukaisena, niitä tuomioita, muuta tämmöistä. Mutta näinhän väistämättä käy. Mutta yritys hyvä 10, täytyy sanoa.
Kyllä, joo.
Kyllä se on musta historiasta täysin ainutlaatuinen prosessi.
Mutta se on niinku, toi on tavallaan niinku
totuusterapiaa, tai siis sillä, että historian kirjoitus, niin kuin oikeellinen historian kirjoitus tavallaan tekee samaa.
Niin, se ei vaan niin kuin, siinä on tietysti se periaatteessa kyllä, mutta tavoittaako, jos ajatellaan, että tuommoinen totuuskomissio on varmaan niin pyörinyt iltapäivällä TV:ssä, se on tietysti niin kuin mediatapahtumana joten seksikkäämpi kuin pölyiset historiankirjat. Vaikka tietysti mä oon instinktiivisesti aina pölyisten historiankirjojen puolella, niin tietty teho kuitenkin tässä voi olla.
Kyllä, toinen. Joo. Mutta siis, no tuossa on teho tietysti isompi just sen takia, että asianosaiset puhuvat.
Niin, aivan.
Ja kyllä mä niin kun, vaikka mä koinkin itseni hieman naiviksi ja sinisilmäiseksi, niin mä ehdotin itse asiassa parissa julkisessa keskustelussa niin kun samantyyppistä metodia myöskin suomettuneisuus traumojen hoitoon. Eli suomettuneisuuskeskusteluista on keskusteluita käyvät innokkaimmin ne, jotka ainakaan omasta mielestä eivät olleet suomettuneet.
Joo.
Jotka koki jotenkin niin kuin 70-luvulla, että ne jäi kakkosviulun soitteeksi. Nyt jälkikäteen halutaan hyvitystä. Niin en mä nyt usko, että toi johtaa yhtään mihinkään.
Ja sun ehdotus oli, että...
No siis mielekkäämpää on se, että asianosaiset itse puhuvat.
Kyllä.
Tois olisi kiva niin kuin, ja jotenkin terapeuttista jollakin lailla, jos esimerkiksi tulisi tämmöinen niin kuin muistelmakirjallisuuden aalto, missä vähän niin kuin tyypit ihmettelisi omaa toimintaa sen sijaan, että ne selittää sitä parhain päin.
Niin, aivan. Mutta se on just se vähän sama ongelma kuin tämän ruotsalaisen sormenherkistelijän kanssa. Toisaalta herättelijä tarvitaan.
Joo.
Toisaalta siinä on aina kaksi inhottavaa puolta. Sen herättelijän oma hurskaus.
Niin.
Ja sitten toisaalta se, että sitten se pakottaa sen puolustajan olemaan tosiaan defensiivinen.
Kyllä, joo.
Eikä avautumaan.
Joo.
Mutta se on aika vaikea dilemma.
On.
Koska ilman herättelijää sitten kyllä... Niin kuin voi olla, että ne arkistot sulkeutuu sitten kokonaan.
Tietysti joku innokas ja tarmokas historiatutkija voisi tehdä taas niin ison haastattelusarjan.
Niin esimerkiksi, joo.
Jossa tyypit voisi puhua nimellä tai nimimerkillä.
Niin, joo.
Niin tavallaan niin kuin ymmärtäen vaan ei hyväksyä.
Niin. Kyllä jotain tuollaisia historiallisia materiaaleja pitäisi olla.
Joo.
Suomettuminen ja tietysti taistolaisuus yhtenä niin kuin suomettumisen tavallaan alalukuna. Tässä nyt eräässä katsannossa oli.
Niin. Taistolaisuuden suomettuneisuuden suhde on kyllä, se on filosofisesti kimurantti.
Okei. Okay. Mitkä on asetelmat?
No kun siinä on se, että suomettuneisuus oli mun mielestä sitä, että tietynlaisella niin kuin nöyristelyn ja mielistelyn politiikalla pelattiin itselle omia asemia suomalaisen yhteiskunnan sisällä. Taistolaiset veitä niin kuin nöyristelyn ja mielistelyn kuvien äärimmäisyyksiin ja oli periaatteessa niin kuin venäläisiä oikeaoppisimpia leninestejä. Mutta samalla ne pelasi itsensä paitsioon tällä Suomessa. Et joko se on suomettuneisuuden äärimmäinen muoto, tai sitten se ei kuulu suomettuneisuuden ilmiön lainkaan.
Niin. Koska se ei ollut opportunismi ainakaan millään ilmeisellä tasolla. Tietysti erässä myös, niin kun voisi ajatella, että jos ajateltiin, että seuraavassa sukupolvessa ollaan presidenttejä.
Niin, joo. Niin. Tietysti opportunisteen suhteessa siihen sosiaaliseen maailmanjärjestelmään, joka tulee vielä voittamaan.
Niin.
Sitten ollaan niin.
Sinänsä ja termi suomettuminenhän on aika vahva, ottaa huomioon sen syntykontekstin. Että sehän oli sitä
Saksan sisäpoliittista keskustelua.
Niin, ja siinä oli niin kuin, se otettiin suomettumisella tarkoitettiin aika vahvasti, jos muistan oikein, niin alun pitäen sitä, että vapaaehtoisesti tavallaan liittää itsensä sosialistiseen blokkiin.
Joo. Siis niin kuin, menee pidemmälle kuin, on pakko.
Niin, mutta että todella aika, se on aika vahva tulkinta siitä. Että siis, jos... ajattelen, että sitten on vielä erotettava tietysti se, että mikä oli ulkopoliittinen linja ja mikä oli niin kuin se, sen varjolla toimiminen tavallaan. Oliko itse ulkopoliittinen linja suomettunut?
Joo, mutta sehän nyt oli, kyllä siihen viitattiin Suomen ulkopoliittiseen linjaan, mutta se liittyi niin kuin Saksan sisäpoliittisiin kähinöihin. Ja itse asiassa se ei ollut niin kuin kommentti suomalaisuudesta, vaan se palveli ainoastaan sisäpoliittisiin keskusteluasetelmiin, missä niin kuin, tietty suuntaus Saksassa, pirkoin muista nimi, olisiko Willy Brandt kuulunut tähän jengiin. Kaikki Willy Brandtin ystävät, jotka kuulevat tätä ohjelmaa, ovat kanssani eri mieltä, pyydän etukäteen anteeksi. Niin, että nehän lähentyi niin kuin Neuvostoliittoon ja siinä oli näitä, niin kuin, että Saksat tunnustaa toisensa ja tätä kuvioa. Ja sitten niin kuin, tämä suomettunaisuus, niin kuin, että siihen vedetään raja, että tämä on varoittava esimerkki, että tuohon suuntaan me emme ole menossa, sillä mehän vaan hoidamme hyvin tätä ulkopolitiikkaa ja teemme viisaita päätöksiä, toisin kuin suomettuneet suomalaiset.
Niin, mutta kysymys siitä, että edelleen, että oliko ulkopoliittinen linja itsessään esimerkki suomettumisesta?
No kyllä se tässä kontekstissa nimenomaan oli.
Niin, mutta että siis, että silti kysymys jää, että kun sä määrittelit sen niin, että se on ikään kuin opportunistinen nöyristely, jossa käytetään hyväksi sitä ulkopoliittista linjaa, mutta joka on eri asia kuin itse linja.
Joo.
Monet suomettumisen kriitikot on sitä mieltä, että se itse linja, jos sellaista edes voi puhua, niin oli tavallaan jo itsessään
niin, no mielistelyä. Niin, se kietoutuu oikeastaan nyt sit sen kysymyksen ympärille, että pelasko Kekkonen sisäpolitiikassa idänkortilla?
No kai se vähän pelas.
Mä oon kanssa kuullut yllättäviltä taholta niin kuin tällaista. Niin kai sitäkin oli vähän liikkeellä, mutta toisaalta niin kuin tämmöinen Kekkosen rehabilitaatioaalto on nyt kyllä käynnissä myöskin. Siis yllättäviä, hyvinkin oikeistolaisia tahoja, jotka ovat ruvenneet miettimään, että Kekkonen itse asiassa oli aika taitava. Ja kyllä se johdonmukainen linja oli se, että mitä parempia ystäviä ollaan idässä, sen enemmän liikkumatilaa meillä on lännessä. Niin, aivan. Niin se oli kai niin kuin kautta linja johdonmukainen tässä.
Siinä on tietysti saumat koko ajan ratkeamassa, mutta siinä se politiikan taito sitten olikin.
Niin. Ja se sanoikin tämän jossain puheessa Jenkeissä 61, kun se oli siis sillä matkalla, joka päätyi tähän kuuluisaan Hawaii-keikkaan, jossa sitten luettiin noottia yhdessä leit kaulassa. Jossa Kekkonen kiipesi palmuun. Niin mutta se on uudelleen arvioinnin paikka.
Me emme muuten vieläkään ole päässeet näihin. No niin. Työstön metodeista historiankirjoitus tuli.
No se tuli nyt ja sitten oikeastaan tämä totuuskomissio niin, toisena vaihtoehtona. Keskustellaan lisää työstön metodeista ihan kohta, kun olemme kuunnelleet ensin erään poppikipaleen.
Ja näin Oasisin moderni klassikko, jos niin voi sanoa, Don't Look Back in Anger, on saanut nyt pop-kipaleen ylevän nimityksen Grelanderin taholta. Historiallisen armahduksen hengessä esiintyi siinä Oasis-yhtye. Don't Look Back in Anger. Ja näinhän se monessa tapauksessa parhaiten toimii. Tietysti voisi ajatella tämmöinen prosessin päätteeksi, jossa siis asianosaisia on haastateltu ja he ovat tilittäneet ja heitä on kuunneltu ja heidän puhumisiaan arvioitu ja sitten heidät on armahdettu. Tämä prosessi on hieman erilainen kuin pelkkä unohtaminen tai pöydän pois pyykin. Silti tällä unohtamisellakin on ollut omat puolet puhujansa. Muistan oikein.
Muistelen, että nimenomaan sosiaalisen romahduksen jälkeen niin puolalainen Adam Michnik, joka oli sellainen historioitsija, niin se kannatti tällaista niin kuin unohtamisen. Että unohdetaan nämä jutut.
Okei.
Mennään eteenpäin.
Senkin tietysti tavallaan.
Espanjanskan ja Frankon diktatuurin jälkeen toimittiin vähän niin kuin samalla tavalla.
Musta siinä on edelleen kaksi asiaa, aktiivinen unohtaminen ja sitten semmoinen niin kuin unohtuminen.
Niin. Niin on tavallaan, että onko kysymys jonkun asian vaikenemisesta
niin,
vai unohtamisesta?
Niin, nimenomaan. Joo.
Että vaietut asiathan ei unohdu.
Näin on. Päinvastoin.
Joo. Ja tavallaan niin kuin voisin kuvitella, että tota, joku niin kuin sisällissodan trauma Suomessa, niin se on pysynyt jotenkin niin kuin elämänä niin pitkään just sen takia, että siinä oli paljon asioita, jotka vaiettiin. Mm.
Niin. Ja sitten tietysti toinen problematiikka, mikä on, niin on vääryyden tekijöiden defenssit. Mm. Eli rationalisoidaan jotkut niin kuin väkivallan teot välttämättömyyksiksi ja, tai kuvitellaan, että niin kuin sisällissodan jälkeen kuviteltiin, että ryssiä vastaan taisteltiin. Mm. Jostain syystä vaan suomalaisia kuoli. Että tällaisia niin kuin, niin, näitten, niin kuin, tuntuu, että näiden defenssien ylläpito niin onnistuu vielä kolmannessa polvessa.
Mm. Joo.
Mikä on musta niin kuin, mielenkiintoista.
Kyllä se oli. Mä muistan vielä 70-80-luvulla, kun minähän elin jo silloin. Niin kyllä mä kaikista lähimmistä ystävistäni tiesin, oliko niin isovanhemmat punaisia vai valkoisia. Nykyään mä en enää tiedä mun ystävistä muuta kuin ehkä sinusta ja jostain muista. Mutta että siis mä tarkoitan, että siis silloin se oli niin kuin, silloin se oli sellainen asia, joka tuli jossain vaiheessa ilmi.
Mä muuten itse en tiedä äitini puolen.
Okei.
Jostain niin kuin siis äitini isoisesta mä en tiedä. Että. Se oli porilainen kauppias, että luultavasti, luultavasti kuitenkin niin kuin valkoinen, mutta en tiedä. Et sitten isän puolen suvussa näitä asioita kyllä on pidetty esillä.
Niin, oli nyt pidetty esillä tai ei, niin kyllä toi valkoinen puoli niin sekä molemmilta puolilta taisi olla. Joo, mutta
mut siinäkin on tavallaan niin kuin hirveän iso harmaa alue. Että on niin kuin tavallaan se
punaiset, niin kuin valkoiset ja harmaat.
Niin, punaiset, valkoiset ja harmaat. Eli tavallaan niin kuin on olemassa se niin kuin punaista perintöä ylläpitävä näkemys, jos korostetaan valkoisten terroritekoja ja jotenkin nähdään punaiset uhreina. Ja sitten on tämä niin kuin vapaussodan veteraanit. Ja kolmannessa polvessa osasto. Mut sitten siinä välissä on niinku tavallaan aika paljon oli just niitä, joilla saattoi olla jotain punaista taustaa tai jotain tällaista. Se niinku, siitä ei nyt sitten puhuttu sen enempää ja sitten keskiluokkastuttiin ja kaikkea tällaista. Niinku nykyinen puolustusvoimien komentajakin, niin hänen isoisänsä oli siis punikki ja isänsä kuitenkin sitten koskelamainen joukkuejohtaja sodissa ja pojanpoika puolustusvoimien komentaja. Mut siis tavallaan, että ei sitten kauheasti puhuttu. Ja ne on tietysti ne on tietyt sosiaaliset ryhmät, jotka niinku tempautuu ideologisiin hankkeisiin enemmän mukaan ja jotkut vähän vähemmän. Et siellä on sitten niinku tultavasti aika pragmaattisesti suuntautuneet tyyppejä suurin osa. Ja periaatteessa niinku heidän perintönsä varaan on sitten rakentunut moderni Suomi.
Niin voisi ajatella. No, tämä kuuluisa kansalaissodan Suomi.
Joo. Mutta kyllä mä luulen, että se olisi hirveän kiva tietää niinku lukuina. Et kuinka monta prosenttia suomalaisista on sellaisia, että niillä on niin kuin juuri molemmilla puolella?
Kyllä, tätäkin on varmaan tutkittu. Joo. No yksi semmoinen vielä työstämisen menetelmä tähän loppuun, joka on ehkä kaikkein harvinaisin, koska se on niin kuin rankin ja ehkä myöskin semmoinen, että aivan isossa mittakaavassa onko sitä harjoittaa. Tämä slovenialainen tämmöinen heavy tai punk tai raskaan rockin yhtiö kuin Laiba, joka koostuu avantgarde-taiteilijoista, tämä porukka. Mutta he tekee tämmöistä niin kuin fasistista skinhead-lavashowta, jonka ideana on niin kuin tuottaa yleisössä fasistisen joukkotapahtuman tunteet.
No niin.
No, tämähän on sitten tietysti hämmentänyt edistymön jäseniä siksi, että kun ensin he ovat olleet innoissaan, että ahaa, että se kritisoidaan nyt jotenkin fasismina. Sitten se on mennyt niin kuin sen verran överiksi se show, että ne ei ole voinut olla enää varmoja, että onkohan tämä nyt kritiikkiä vai se asia. Ja tavallaan se efekti perustuu tähän epävarmuuteen. Tämähän on aika kyllä niin kuin radikaali tapa.
Itse asiassa mä oon lukenut fasismista. Hmm. Itse asiassa kiistelty fasismin tutkija Klaus Tevelait toteaa, niin kuin, että tällaisen niin kuin natsikulkueen katsojissa tapahtui just tämä reaktio.
Niin
just. Että se jäi epäselväksi, että onko se tosissaan.
Niin. Niin, että sekin tavallaan kuuluu niin, siihen alkuperäisiin. Niin.
Siis se tunne oli jotain sellaista, että mä en vaan usko mun silmiä. Että eihän ne voi oikeasti tehdä, mutta nehän tekee. Siis,
niin, niin. Aivan.
Onko se niin kuin tosissaan? Siis niin.
Ja sitten huomaa orastavan, että niin kuin tempautuuko mukaan vai niin. Ei. Ja, no. Se on oikeasti tiedä, mitä tässä pitäisi ajatella. Että jos niin kuin, ehkä jos kokonainen kansakunta alkaisi työstää traumojaan tällä tavalla, niin miten se eroaisi fasismista itsestä?
Siinä tulee lähinnä kyllä tämä Freudin maksiimi mieleen, että jos ei muista, on pakko toistaa.
Niin, mutta toisaalta siinä on se toistamispakon niin kuin käyttö. Siinähän on kyseessä.
Joo.
Ja idea on niin kuin nimenomaan se, että sitä ei voi, niin kuin, siitä ei voi päästä eroon, ellei sitä niin kuin tavallaan kerran läpi käy.
Mutta sikälikin tämä Laiba on tosi mielenkiintoinen esimerkki, että siinä, mä en tiedä se fasistinen spektakkeli, minkä ne loihti esiin, niin mihin se viittaa? Että viittaako se tavallaan niin kuin serbinationalismin äärimmäisiin muotoihin, vai viittaako se tavallaan niin kuin aikaan ennen kommunismia?
Se viittaa näihin kaikkiin.
Niin.
Se
on vaan näissä niin kuin Itä-Euroopan ex-sosialistimaissa.
Niin.
Niin. Kaikissa muissa paitsi Tsekkoslovakiassa, siellä on vielä jotenkin tämä tämmöinen niin kuin tietty fasismiproblematiikka kerimättä auki.
Joo.
Ja joku Serbia ja Kroatian vastakkainasettelu, niin se on siis niin kuin perustuu myös osittain siihen, että ne oli eri puolella sitten näissä niin kuin fasistikähinnöistä. Kroatit oli kai niin kuin pro-Saksa. Ja serbiat oli silloin niin kuin jotenkin länsimielisiä. Mm. Tai mä en muista, miten se nyt oikein meni, mutta mulla oli yksi...
Niin oliko se niin päin itse asiassa, mutta Laibahan... Niin,
kyllä se oli näin. Kroatit oli pro-Saksa jollakin lailla. Just.
Laibahan on, eikö se ole Ljubljana Saksaksi?
Niin.
Se viittaa näihin niin kuin Itävallan ja...
Ne slovenit oli kans sitten tässä niin kuin Saksan rintamassa. Ja se näkyy niin kuin siinäkin, että kun satuin tutustumaan yhteen bosnialaiseen jätkään, joka oli kummankin vanhemman puolelta kriivillistä sukua.
Mm. Joo, olet maininnut tämän joskus.
Niin siinä oli tämä, että, niin kuin, että se, että mitä vieraat kieliä osataan, niin se jotenkin niin kuin näkyy näissä väestöryhmissä edelleen. Että niin kuin, että se niin kuin... Että jotkut kieltäytyy jyrkästi opiskelemasta ranskaa ja jotkut kieltäytyy jyrkästi opiskelemasta saksaa. Että siellä on jotain tällaisia kummallisia niin kuin, juttuja. Mutta siis tavallaan silloin, kun sosialismi pääsi voitolle näissä maissa, niin silloinhan siellä todettiin, että se oli niin kuin, että fasismi oli nimenomaan jotain ulkopuolelta tulevaa.
Niin, kyllä. Joo. Se on itse asiassa semmoinen niin kuin työstämistä vaativa asia kyllä noissa kommunistien, siis niin kuin vanha, tässä kommunistisen perinteen, niin kuin se vahva usko siihen. Koko stalinismin niin kuin kannatuksen mahdollisuus oli tässä fasismin kukistamisessa.
Yeah.
Ja siinä, että ne ajatteli olleensa sodan niin kuin termejä tavallaan oikeassa.
Yeah.
Ja että siis koko Keski-Euroopassa niin kuin kommunistit saattoi hyväksyä, ne ei ole aika varhain ilmenneet stalinismin ylilyönnit. Painostaan tätä taustaa vasten. Ja sitten kun nämä molemmat systeemit on nyt sitten romahtanut ja nykyisessä maailman mielikuvituksessa nämä kaksi ilmiötä pikemminkin liitetään yhteen. Niin,
fasismihan oikeutti olemassa ollaan nimenomaan kommunismin vastaisella taistelulla. Mutta toisaalta venäläiset on vieläkin sitä mieltä, että jos haukkuu liikaa Stalinia, niin sitten on fasisti. Tämä on vaikeaa, mutta nyt kun ollaan poppia, jatketaan seuraavalla viikolla. No, itse asiassa seuraavalla viikolla minä pidän vähän taukoa.
Joo, me olemme lomalla. Siljan kanssa
täällä on sijaistus.
Täällä. Ja kuunnellaan Hollisia kanssa sitä mieltä, että historiassa työstössä olemme ainakin toistaiseksi läpäisseet alimman oppimäärän. Hei, ensi viikkoon.